missiooni kandja.
Kuulete saadet missiooni kandja. Oleme rääkinud põhiliselt teemast koguduse loomulik kasv. Täna oleme stuudios kahekesi Argo Bojnevits, Kalju koguduse pastor ja Indrek Luide siit Viimsi poolt. Ja meie südames on, et kogudused võiksid kasvada ja seda loomulikul viisil. Ja enne kui meie räägime mitmest asjust täna, loeksime Jumala sõna ja kui sa Argo oled valmis, lugema Markuse evangeeliumit.
Esmalt jah, üks kirjakoht, mida me oleme ka lugenud, aga mis on tegelikult kõige selle aluseks, mis puudutab koguduse loomuliku kasvu. See on Jeesuse tähendamissõna ise enesest kasvavast viljast. Ja on kirjas Markuse 4. Peatükis salmid 26-29. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama, järkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja ise enesest. Esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Need on Jeesuse sõnad ja ta ütles ka, et Jumala riik on selline, et see kasvab just kui iseenesest, ühesõnaga koguduses, kui Kristuse ihus on kasvujõud juba sees olemas, et keegi ei saa ega peagi panema kogudust kasvama, aga küll on teatud tingimused, millest siis koguduse kasv sõltub. Täna tegelemegi 8. Omadusega, tingimusega, millest koguduse areng ja kasv sõltub. Nii et räägime millestki väga loomulikust ja räägime sellest, mis on soodus koguduse kasvule.
Ja lisaks saade missioonikandja on ka teatav mõttes selline hariv saade ja me oleme lähtunud Apostel Pauluse Eefesuse kirja 4. Peatüki 11. salmist ja 12. salmist. Ma loen seda siit. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Te kuulete saadet missioonikandja, stuudios on Argo Bojnevits ja Indrek Luide, aga nüüd me kuuleme muusikat.
With all of me, I wanna praise him, oh praise him, with all of me. I wanna praise him. He has been so mighty, mighty good to me.
Praise.
missiooni kandja.
Täna oleme stuudios kahekesi, Argo Buinevits ja Indrek Luide. Räägime mitmest asjust täna, kuna me oleme nüüd käsitlenud 8 kvaliteediomadust ja armasad suhted on nüüd lõppu jäänud. See ei tähenda muidugi seda, et ta ei ole ju mitte kõige viletsam.
Ei, seda kindlasti mitte. Ja kui me vaatame ka seda, mida tegelikult Kristus rääkis ju kristlaseks olemisest, mida ta rääkis kogudusest, siis üheks oluliseks käsuks ju, mis Jeesus andis, see oli armastuse käsk. Ja kui võtta Kristuse õpetus kokku kahte käsku, nii nagu talt küsiti, et mis on kõige suurem käsk, siis esimene oli armasta oma issandat, oma jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ja teine käsk, mis Jeesus ütles, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mingit muud neist suuremat käsku ei ole, nii et armastus on väga tähtis.
No peale selle Johannes on nüüd eriti, vist Johannes ongi kutsutud ka armastus apostliks ja ta on nii oma kirjades kui ka evangeeliumis üsna tõsiselt just armastuse teema esile tõsnud. Ühe poolt armastus just, Jumala vastu ja teise poolt on see horisontaal armastus.
Ja, kes inimesed. Ei armasta vendis, ei armasta ka Jumalat, ja, on väga seotud.
Üsna karm. Mis me saame teha ja kuidas me saame julgustada armastama, kui me armastama, ütleme, kristlast? Mõnikord see vend üldse meile meeldi ju, mõni või mõni õde. Vaat nii me oleme, et mis võimalused üldse on tekitada koguduses armastavaid suhteid? Mõnikord on vanade ja noorte vahel probleeme ja erinevaid variante.
Võib-olla kõigepealt võiks lahti rääkida või mõelda enda jaoks, mis asi on armastus. Ja me teame ju ka Uue Testamendi valgel, et kreeka keel, milles Uus Testament on kirjutatud, on palju rikkam kui näiteks eesti keel. Ja eesti keeles, kui me räägime armastusest, siis sõna on nagu ka üle koormatud. Et armastusest räägivad noored inimesed oma vahel ja samas räägitakse ema armastusest, koduma armastusest. Mõni näiteks ütleb, et ta armastab kuulatamad onnat, teine ütleb, aga mina armastan kapsasuppi. Et see armastuse sõna on võib-olla isegi liiga lai meil, aga kreeka keeles seal on nagu erinevad sõnad. Seal ero, mis käib erootilise armastuse kohta, siis sõna sõpruse kohta, mis pigem on jah sõprus ja ka ütleme võib-olla helluse osutamine lapsele, aga siis on see sõna agape ja me teame, et meil üks missiooniorganisatsioon on ka agape Eesti, agape Euroopa, et Jumala armastus just nimelt esile võiks tulla ja see algab tegelikult tahtest, mitte et see vend keda sa mainisid Indrek, et võib-olla ei tundugi nii sümpaatne või kuidas ma teda nüüd armastan, aga see algab tahtest, et ma tahan teda armastada ja Kristus on käskinud ka armastada teisi inimesi. Ja kui me tahame, siis Jumal annab meile selleks ka väe.
No ühe poolt on nüüd see armastus, aga nüüd sealt edasi armastavad suhted. See on juba otse traagika võib-olla.
Ja.
Me küll teeme otsus armastada, aga kui ikkagi ei teki seda suhet. Ma arvan, et täna võiks võib-olla keskenduda, kuidas suhted saaks armastavaks muuta. Meil on küll kogudusest tihti peale või me käime läbi ja ütleme tere, naeratame, kui inimesed tulevad Jumala teenistusele ja kui me kokku saame, aga need suhted ei teki, sellised armastavad suhted. Kas peab tekima kogudusest kõigil armastavad suhted? Et kui sina näiteks tuleb minu koguduse, sa näed, et me kõik armastame. Kõik nii palju, kui meid iganes on siin, kuidas nad nii hellalt hoolitsevad ja armastavad üksteist.
Jah, nii on igal juhul Kristus meid käskinud, et me peame armastama. Ja üks lugu räägib just nimelt armastuse apostlist Johannesest, et kui ta oli juba vana mees ja ikka käis koguduse Jumala teenistustel, siis küsiti, et mida sul Johannes ka oleks öelda ja siis ta tõusis püsti ja ajas enda sirgu ja ütles, et lapsukesed armastage üksteist. ja teine kord jälle antakse talle sõna ja Johannes ütleb, armastage üksteist. Ja kolmas kord ka antakse talle sõna ja ta ei pea ka pikka jutlust, ütleb lihtsalt lapsukesed, armastage üksteist. Ja siis ta käest küsitakse, et kuule Johannes, kas sul nagu muud öelda ei olegi või? Ja Johannes kostab selle peale, et kui te seda teete, siis te olete hästi teinud.
Et see on nagu see maksimaalne kvaliteet.
Jah.
Aga nüüd just kui me koguduses liigume ringi, et miski peaks nagu ise loomustama ka seda armastavaid suhted, ütleme väliselt, ütleme see, kes just tuleb kogudusse, ta peaks nagu tundma või nägema, et seal koguduses toimub midagi. Kas on mingid välist vahendid või väljundid vormi, mis ise loomustab, et selles koguduses on armastavad suhted?
Jah, kui isiklikust kogemusest rääkida, siis minu usutee alguses ma külastasin mingi periood paralleelselt kahte kogudust ja nad olid ka erinevatest konfessioonidest ja kogu see jumalateenistuse laad oli erinev ja mitte ainult, vaid ka inimeste käitumise viis oli erinev. Ühes kohas, ühes kirikus ma läksin jumalateenistusele, istusin pinki, jumalateenistus lõppes, tõusin ja läksin jälle sealt pinkide vahelt läbi, välisuksest välja ja mitte üks inimene ei öelnud mulle midagi, mina ei öelnud kellelegi midagi. Mm-hmm. Täielik nagu vaikus.
Said kenasti välja.
Ja teine kogudus oli selline, kus võib-olla tulles sul õnnestus maha istuda või vähemalt siis, kui sa hilinesid tulla ja maha istuda ilma, et keegi sind oleks kõnetanud. Aga peale jumala teenistust oli küll võimatu jõuda ukseni ilma, et keegi oleks sind kõnetanud. Ja teretanud, võib-olla küsinud, kuidas su nimi on ja et tore, et sa siin oled. Ja see oli üks põhjus, miks ma valisin selle koguduse, millega ma siis liitusin.
Ja see ongi siis Kalju kogudus, nagu ma aru praegu.
On Kalju kogudus, jah.
Nii et väikest reklaami Kalju kogudusel ka, et seal on armastavad suhted olemas. Või kuidas see hindab praegu? Kas see on jäänud samaks, mida sa, kui pintu aasta tagasi see toimus praegu sul?
Jah, see oli aastal 86.
Et nüüd sa oled ise selle koguduse üks pastoritest. Ma kujutan ette, et see kvaliteet on tõusnud.
Võib-olla üks asi, mis on muutunud, ma ise olen muutunud ja võib-olla ma pastorina nagu näen armastuse ulatust natukene ka suuremana või armastuse vajadust, et kuidas need suhted peaksid välja arenema ja et see ei puuduta mitte ainult pühapäevast või kolmapäevast tervitust ja meeldivat vestlust, vaid nagu tegelikult ka ju koguduse loomuliku kasvu uurimus ja materjalid viitavad sellele, et olulisel kohal on, et koguduse liikmed suhtlevad omavahel ka kahe pühapäeva vahepeal.
Missiooni kandja.
Aga nüüd tuleme veel tagasi, ütleme, selle koosolku juurde. Tegelikult koosolk on sageli see koht, kus saab esmamulje kogudusest. On ju erinevaid koosolekute vorme, kus väga selgelt inimesed tulevad, istuvad haudvaikuses, kuulevad siis jutlustaja kõnet, kuulevad jutlust, aegalt saab ka kaasa laulda ja siis ongi see. Ja kui tuleb ka selline naljakam näide, siis keegi ei julge itsitada ega midagi teha, vaid lihtsalt muigavad või... Noh, on ikka tõsiselt jätkuvalt, sest ei ole soliidne naerda, aga ma olen aru saanud, et kogu see loomeliku kasvu materjal nagu lubab naerda. Kas see on nüüd üks mingisugune uus trend või on see midagi erakordset?
See on tõepoolest huvitav, et see uurimus, mida ju rahvusvaheliselt tehti, mitte ainult siis kuskil Ameerikas, võib-olla me mõtleme, et Ameerikas inimesed tunnevad ennast hästi vabalt ja naeravad, aga haaratud oli ju 32 erinevat riiki ja erinevat konfessioonid. Ja üks näitaja, üks küsimus, millele vastasid jaatavalt just nimelt kasvavate koguduste liikmed ja veel enam siis need kogudused, mis kokkuvõttes osutusid nii-öelda kõrge kvaliteediga kogudusteks, elujõulisteks, siis 68% vastasid kõrge kvaliteediga ja kasvavad koguduse liikmetest, et meie koguduses on palju naeru. Samas kahanevates ja madala kvaliteediga kogudustes oli see protsent 33 alla poole.
Et naerti küll, aga...
Et nendes kogudustes siis ei olnud see nagu heaks tooniks, kui koguduses on palju naeru. Ja vastavalt see mõjus ka koguduse kasvule.
Aga tundub, et see naer isenesest nagu ei ole mingi näita, aga see näitab teatud vabadust ilmselt ja. Pigemini.
Ta on tõesti ainult, ütleme, armastuse väljendus, võiks öelda. Ja võib-olla kaks asja, mis nüüd pärsivad armastust koguduses, nagu väljendatud on koguduse kasvu materjalides, on tehnokraatlik paradigma ja spiritualistlik paradigma. Et tehnokraatliku paradigma puhul on taotlus perfektsionismile. Kõik peab olema viimase peal ja võiks öelda ka, et eksimine on lausa
keelatud.
Lausa keelatud, jah. Ja siis see loob tegelikult pinget ka Jumala teenistuses. Kõik on nii mõõdetud, iga samm ja noot ja sõna.
Ja see on nagu annab kindluse ka teise poolt äärest ju.
Või, jah, aga samas, kui sul ei ole lubatud midagi valesti teha, siis on nagu nööri peal käimine.
No jah.
Ja samas nüüd see koguduse loomuliku kasvu materjal ja see uurimus tegelikult lihtsalt näitab, et elujõulisemad ja tugevamad on need kogudused, kus inimesed võivad ennast rahulikumalt tunda ja kui läheb mõni sõna valesti või mõni noot läheb mööda või midagi muud sellist, siis sellest ei tehta nüüd ka suurt
probleem. Et ei tulegi veeuputust peale seda. Aga nüüd ilmselt võt selline armastavad suhted, ma tuleksin jälle tagasi selle juurde, tähendab tegelikult ju ka koguduse liikmete ja koguduse osaduse selline omavaheline suhtlemine.
Ja,
tähendab, just. Et üks liige käib teisel külas, mitte ei saada kokku ainult koguduse Jumala teenistusel, vaid toimub ka koguduse ütleme pühapäevaste Jumala teenistuse vahelisel ajal mingisugune suhtlemine. Kas see on mingisugune näite, mida peaks arendama, julgustama jätkuvalt veel enam?
Ilmselt küll, jah. Et kui kogudus liikmete vaheline suhtlemine käib ainult pühapäeva hommikul ja ei saa öelda isegi, et selle tunni või pooleteistkümne jooksul, vaid ütleme nii, et selle 10 või 15 minuti jooksul pärast jumalateenistuse lõpemist, et siis seda on ikka väga vähe.
Mina ühe Soome koguduses, kui ma olin suhteliselt nagu vähe olnud veel Soome kogudustes ja mind iseloomustasin pärast, kui küsiti, kuidas oli, mind hämmastas, kui kiiresti kogudus laiali jooksis. See oli mind hämmastas. Võib-olla läksid kuhugi kokku, aga kohe oli plats puhas, sest ma olen harjunud seda, et kui meie kogudustes tegelikult on ja kui koosikus saa läbi, siis hakkab pikalt see jutu ajamine ja vestlemine ja nii edasi. Ja ma mõtlen teise poolt äärest, võib-olla nendes kogudustes käib see pühapäevade vahel suhtlemine äkki. Ja siis neil ei ole vaja pühapäeval enam suhelda nii palju.
Tode, kui see nii on.
Ja. Kodugrupid või millest ma olen varem rääkinud, mis on väga olulised, et see toimib niivis, aga Eesti kogudustes ikka oleks vaja ilmselt veel sellist suhtlemist. Aga kas seda saaks julgustada ka kuidagi või pakkuda välja kogudustele mingid variante või vorme? Peaksime uksed lahti tegema koguduste liikmetena paljudele teistele kogudusliikmetele või kuidas sellised maailma praktika on?
Ma arvan, et üks lihtne võimalus on ju see, mis meil Eestiski on, ütleme, arenemas, levimas on näiteks kirikukohv. Sellest on saanud nagu oma ette termin juba, kirikukohv, et mida see tähendab. See tähendab, et kui pühapäevane Jumala teenistus on lõppenud, siis on võimalik mõnes kas kõrvalruumis või seal samas ruumis, kus Jumala teenistus toimus, juua tassike kohvi, võib-olla võtta väike näks sinna kõrvale. Ja tegelikult, kui kogudus on korraldanud ühe väikese tee või kohvi või väikese sellise laua või ühe ruumi niimoodi hubaselt ka sisustanud ja selleks puhuks nagu üles pannud, siis see juba tegelikult annab keskkonna, soodustab koguduse liikmete vahelist suhtlemist.
Esimene samm just nimelt, see on väga hea, aga nüüd sealt anname teise sammu ka veel. Mis sa teiseks sammuks pakuks?
Ma arvan, et teiseks sammuks üheks heaks võimaluseks on, nagu sa nimetasid, väike grupid kindlasti. Ja võib-olla kui, ütleme, teiste inimeste kutsumine koju no, õhtusöögile või kohvile, võib-olla see on selline spontaanne, aga kahtlemata väga oluline, aga muidugi väike gruppide puhul, mis on üks nende tugevus on, et nad on no, reeglipärased. Et kui me käime näiteks kord nädalas või kaks korda kuus koos, siis see toimib ja see hoiab teatud inimeste gruppi siis no, koos, üksteisele nagu lähedal. Ja.
Aga no, tänapäevaselt mõeldes nüüd on eri vahendid ju ka interneti vahel, ja. Eks ole, ja soovitame eelistada
Kahtlemata.
Kindlasti üksteisel ja tunda huvi.
Missiooni kandja.
Ma mäletan seda umbes aastal 73, kui minu südames tekis soov midagi koguduses teha, et keegi midagi tegi alati ja ei olnud nagu sellist tühja nishi. Ja siis me hakkasime noortega organiseerima koos vanade külastamisi. Mutta omal ajal olevistest selline tava, ma ei tea, kas täna päeval on, et iga jumale teenistuse järel oli kas siis sekretär või keegi pannud vanade inimeste aadressid palvetaldrikule. Ja siis kes tahtis, siis nad läksid külastama need vanu. Ja me võtsime noortega, et nüüd lähme vaatame need vanu. See on nagu kaks ideed oli ka sellel asjal, et ühe poolt vana saab rõõmsaks, aga teise poolt see vana, kes välja saa, see aga palvetame nende noorte pärast ja see hakkas toimima ja see oli ilmselt õnnistus ka selle aegsele ärkamisele, mis oli üsna võimas oleviste kirikus ja selle tõttu nagu iga nüants oli nagu oluline.
Ja kolmas külg ju veel, et need noored, kes läksid, võib-olla see oli üks, võib-olla isegi esimene viis, kuidas ütleme, kristliku teenimist, teiste teenimist üldse nagu praktiseerida.
Mis ma mõtlen seda külas lahkus, sest me võtsime kaasa tegelikult ju ka väikese sellise kas koogi või kommi asja või midagi, vaid sealt toimus. Ma näen, et see ongi see, mida tegelikult on tehtud, teadmata seda, et kuskil keegi kuskil mõne kümne aasta pärast teeb ühe mingi uuringu ja ütleb, et see ongi see, mis ehitab üles kogudust. Plus veel see grupp, kes käis. Ütleme, meil oli niivis, et kuskil 10 gruppi, 3, 4, 5 inimest olid gruppis. Ütleme, mitte rohkem kui üks autotäis. Ja siis sai mindud inimeste juurde ja see gruppis tegi see ka oma osadus. Ja kui meie ära käisime, siis me tulime kokku ja me rääkisime oma vahelest kogemustest. Ja see oli see, mis tohutult ehitas üles ja sinna sisse tuli uusi inimesi väga palju ja avastasid, et see nii on. Aga tänapäeval ma olen mõelnud ise, ma käin nüüd aegalt koguduse vanu vaatamas, kes välja saa. Ja mõtlen, et ma käin praegu üksinda ja see on võibolla väga vale, et ma peaksin võibolla igakord kaasa võtma kellegi kogudusest, kas siis noore või ükskõik kelle, et see koos minemine. Ja aegel ma olen võtnud kaasa vanema tõdesid ja vist paar korda ka nooremaid ja pärast nad räägivad tead, kui mõnus oli ja mul endal tohutult ja jälgida vaatan, kuidas nad räägivad oma vahel need vanemad võid ja kui noored tulevad kaasa, kuidas nemad jagavad seda, mida jumala koguduses toimib ja ma kujutan ette, see ongi see armastavate suhete üks selline areng ja mida meie siis soovitame.
Jah, kus juures võib-olla oletame, et keegi vaatab asjale kõrvalt kriitiliselt, et no ja, aga nad räägivad siin lihtsalt elust, olust ja tavapärastest asjadest, no ei midagi vaimulikku, eks? Ja. Et kas sellist asja siis nüüd võiks koguduses soodustada? Aga oletame, et üks koguduse liige satub mingil hetkel väga raskesse olukorda. See võib olla majanduslik olukord, võib-olla ta kaotab töö, võib-olla on ta abikaasa ära minemas, võib-olla on ta lihtsalt jumalas pettunud või see võib olla ka vaimulik kriis. Et kui tal ei ole mitte ühtegi inimest, keda ta väga lähedalt tunneb koguduses, siis ta ei lähe kellegi juurde, kui eelnevalt ei ole tal lähedas inimsuhteid.
Absoluutselt, jah.
Nii et need suhted peavad eelnevalt juba olemas olema. Nii nagu puul peavad olema juured sügaval maa sees enne kui torm tuleb, mitte nii, et tormi tulles hakkab juuri kasvatama.
Aga nüüd, kui koguduse juhile mingi ettepanek teha, kuidas seda arendada, kas võtta tööle siis armastavate suhete direktor või?
Ja kas või. Aga võib-olla esimene asi on muidugi käsitleda seda teemat jutlustes, piiblitundides, pidada oluliseks armastust. Ja üheks näitajaks on kindlasti ka, et tunnustada oma kaastöötajaid, tunnustada koguduse liikmeid, kes ka oma panuse annavad. Ja sellega juba armastust avaldada tegelikult, olla ise eeskujuks.
Ma mäletan toon ühe näite võibolla, meil siin Viimsis noored üks päev avastasid, et meie lähinaabril on tekkinud aeda suur puude virn. Tore ole kuulata, kuidas nad oma vahel räägivad, et kuulge, mis te arvate, et läheme
talgudele.
Teeme seal ära. Ja oligi vist nädal aega ja oli see virn laotud ja see tema kogu sõde küll imestas, kuidas nii kiiresti nad seda asja tegid ja hoopis teine suhe tekis ka vanade ja noolte vahel peale seda. Mm. Et see on selline hea tegu, aga tundub, et me peaksime eriti nüüd koguduse juhtidena ka nägema avaramalt neid võimalusi, tekitama või neid võimalusi ja kas siis koguduse kooskäigu ruumides sellist armastavad suhteid ka praktiseerida või lihtsalt hakata iski külas käima ja isegi võibolla natuke suunama külastamise, nagu me ütlesime kodugrupid, et see ei pea alati piibli grupp olema, aga looma neid võimalusi, et koguduse liikmed saaksid oma vahel suhelda. Ja selleks tõesti, kui pastoril on juba piisavalt tööd, siis ta võib peab võtma, nagu me ütlesime, siis armastavate suhete inspektor või direktori tööle ja ma usun, et nii hakkab asja rännema.
Ja kui pastor koguduse juht ka näeb, et tema silmis ei ole armastust nii palju kui võiks olla, siis üks asi kindlasti, millest tema peab nüüd nagu hoiduma, on, et peab vältima süütunde tekimist. Et kui lüüakse rusikaga lauale, et meil ei ole armastust, et ja. Nii ka ei teki, et pigem isikliku eeskuju positiivsete näidete ja selle põhjal võib midagi head tekima hakata.
Ja ehk see olekski, et koguduse koosolekus äkki võiks olla üks koht, kus koguduse liikmed saaksid võimaluse tunnistada nendest kogemustest, mida üks või teine on saanud.
Jah, ma näen ka, et võib-olla Kaljus kuigi läbi aastate on tunnistuste osa meil olnud, aga tihti peale ka inimesed kuidagi ei söenda rääkida oma usulistest kogemustest, elamustest. No viimane kord meil oli siin külalisi ka, aga siis oli meil kolm tunnistust järjest. Ühelt ameeriklaselt, ühelt lätlaselt ja siis ma ütlesin, et aga jumal ei toimi mitte ainult Lätis ja Ameerikas, vaid ikka Eestis ka ja nüüd tuleb kohe järjest meie oma koguduse liikme tunnistus ka ja me näeme, kuidas jumal toimib väga, väga laialt. Ja võib olla veel üks asi, mida on ehk hea endale teadvustada, et teine kord, et inimesed tunnistavad millestki väga erakordselt. Näiteks, et keegi oli suremas, siis me palvetasime, näed, sai terveks. Või et inimene oli täiesti omadega põhjas, siis ta leidis jumala ja nüüd ta sai kõigest vabaks. Mm-hmm. Aga et Jumal toimib ka täiesti tavaliste inimeste ja tavaliste olukordade läbi, et ka väiksed asjad on, millest me võime rääkida ja tunnistada ja julgustada niimoodi teisi.
Ja selliste heade mõtetega kuulame ühte muusikalugu. Plaat on Oslo Gospel Koorilt, nii et jääge meiega.
But the answer to life's problem is still a mystery.
When I stop to talk it over and listen to your voice, then I turn in your direction and I made the perfect choice.
Hey. When I begin to pray,
there's love in your heart, the sun.
Take
here.
Some time and think it over. Listen to the master's voice. He will show the right direction. You have made the perfect choice.
Missiooni kandja.
Eelnevalt me rääkisime armastavatest suhetest koguduses. Ma arvan, et ükski kristlane, ükski koguduse juht ei kahtle selles, et armastus on oluline. Aga võib-olla nii mõnegi jaoks võib-olla ka väikeseks üllatuseks, et armastavad suhted on väga oluliseks teguriks koguduse tervise ja ka koguduse arengu, koguduse kasvamise osas. Ja see leidis lausa, võib öelda siis, teaduslikku tõestust koguduse loomuliku kasvu uuringu läbi. Ja viidi see uurimus läbi 90. aastate keskel, põhiliselt 95. aastal, uuriti rohkem kui 1000 kogudust 32 riigis kõigil maailma jagudel. Ja see näitas, et 8 omadust või 8 tingimust, 8 kvaliteedi omadust on need, millest koguduse areng, kasv, koguduse elujõulisus sõltub. Ja üks nendest on armastavad suhted. Ja nüüd on meie ees võimalus ka hinnata, mõõta oma kogudust. Ning tänapäevaks on kokku juba 22 000 kogudust, siis läbinud koguduse loomuliku kasvu uurimuse. Ja on siis leidnud, kui tugevad on meie koguduses esimene, teine, kolmas, neljas, kuni kaheksas kvaliteedi omadus. Ja üks huvitav asi, mis on esile tulnud, on see, et armastavad suhted on üks kõige rohkem ülehinnatud omadus koguduses. Kõik arvavad, et no hea küll, et kui me ei ole väga tugevad evangelistid või meil ei ole ka väike gruppe eriti või võib-olla meie juhtimine ei ole väga hää või veel midagi, siis armastust meil ometigi on. Ja no see asi on meil ikka tasemel.
Kas see on nüüd nagu aktsioon koguduse jaoks, et see on kindelt paigas, kuna Kristus nõuab seda, me lugesime alguses ju paar kirja kohta.
Jah, tihti peale ka võib-olla arvatakse, et kuna armastus on ju nii olulisel kohal kristluses,
ja.
Ju siis ka meie koguduses. Ja tihti ollakse siis üllatunud, et kuidas on meie koguduses selleks kõige nõrgemaks faktoriks, selleks nii-öelda miinimum faktoriks, just armastavad suhted.
Aga kus see tuleb see informatsioon, et kui meie teame, et meie koguduses on armastavad suhted head, ometegi uuring ütleb, et ei ole?
Vaatame selle peale, kuidas uurimuse tulemused üldse saavutatakse. Näiteks sel nädalal või sel kuul otsustab üks kogudus, et meie tahame läbi teha koguduse loomuliku kasvu uuringu oma koguduses. Mis siis toimub? Võetakse ühendust Indrek Luidega või Argo Buinevitsiga, meilitakse aadressil klk@eklesia.ee või helistatakse, uuritakse internetist ja kui kontakt on saadud, on kutsutud mind või Indrekut kogudusse, siis esmalt me anname ülevaate sellest, mida koguduse loomulik kasv nüüd lähemalt ja põhjalikumalt tähendab ja sinna sellisele ülevaatlikule õhtule, ütleme, piiblitunnile võib kutsuda kas kogu koguduse või siis koguduse tuumiku ja me anname ülevaate. Ja seejärel koguduse juht, ütleme pastor, valib oma kogudusest, ütleme 30 koguduse liiget ja kes täidavad ankeedi, kes osalevad selles uuringus. Ja siin on ka kolm tingimust, et see koguduse liige, kes koguduse uuringust osa võtab, kes ankeete täidab, ta peaks olema aktiivselt haaratud koguduse ellu. Mm-hmm. Ühesõnaga, ta teab, mis koguduses on teoksil, ta on nii öelda selles tuumikus sees. Teine tingimus on, et tal on ka mingi regulaarne ülesanne selles koguduses.
Nii palju küsin, et kui ei olegi koguduses nii palju liikmeid kui 30?
Võib olla ka vähem. Aga kui koguduse liikmeid on ikka rohkem, siis oleks
hea. 30, jah.
Ja kolmas tingimus veel nende juures, et oleks aktiivselt haaratud koguduse ellu ja et oleks regulaarne ülesanne, kas või kõige pisem ülesanne, aga midagi regulaarselt.
Kas või koorilaulja siis või?
Näiteks on koorilaulja. Ja kolmandaks tingimuseks oleks, et ta oleks ka osaline mõnes väikeses grupis. Kas see on kodugrupp, kas see on mingi töögrupp, palvegrupp, on see koguduse juhatus, mis käib ka regulaarselt koos. Et see on mingi väike grupp.
See võib olla ka mingi näiteks koor, ansambel?
Näiteks juhul, kui see ansambel või koor toimib, mitte siis ainult laulmises, vaid neil on ka omavahelised suhted osadus seal. Nii et kui need inimesed leitakse, siis tuleb ankeetide täitmine. Ja ankeeti täita on tegelikult väga lihtne sellepärast, et on ette antud terve hulk väiteid, mida siis hinnatakse neljapalli süsteemis. Ja siis need andmed sisestatakse arvutisse, need analüüsitakse. Selleks on olemas spetsiaalne programm, kus on sees andmed rahvusvahelisest uuringust. Ja saadakse kätte lõpuks 8 kvaliteedi omaduse suurused. Ning seda saab esitada ka tulp diagrammina, nii et on nagu 8 tulpa ja kõige pikem tulp on siis kõige tugevam ja vastavalt ka number, indeks ja kõige lühem on kõige nõrgem.
Missiooni kandja.
Võibolla oleks päris hea praegu meenutada need kõike 8 kvaliteedi nimetust, et mida võibolla me oleme juba ära unustanud, mida need üldse on.
Ja esmalt volitav juhtkond ja see käsitles siis juhtkonda, kes peaks olema koguduses selline, et ta juht ei püüa ise kõike ära teha, vaid haarab ka teisi. Koolitab, volitab, annab ülesandeid ja toetab. Et volitav juhtkond esimene, teine andidele orienteeritud teenimine. Öeldakse, et see mõjutab kõige tugevamalt veel vaadet koguduse tervist. Et iga inimene teenib, on kaasa haaratud koguduse töösse vastavalt nendele andidele, vastavalt nendele võimetele, mis Jumal on annud talle.
No lisaks nendele vaimuandidele, mis on nüüd ka piiblis Korintuse kirjas ja Roomas kirjutatud, on veel paljud muud annid, mida inimesed omavad, eks oleks. Me laiendame seda.
Jah, ja tegelikult
Jumal annud on.
Küsimus ei ole mitte ainult nendes andides, mida on nimetatud nagu ühes või teises nimekirjas, vaid mille kirjeldused me näeme. Kas või kolmandas Mooses raamatus, kus Jumal oma vaimu kaudu andis näiteks Betsaleelile erilise võime teha oskustööd ja. Templi juures.
Ja see ka õpetada.
Jah, ja ka õpetada. Nii et läbi piibli me näeme, kuidas Jumal oma vaimu läbi on varustanud kristlasi võimetega Jumala teenimiseks. Aga põhiline on need annid, need võimet leida ja rakendada seal, kus vaja.
Kolmandaks on siis
innukas vaimsus. Koguduse liikmed on ka innustunud vaimulikest asjadest. Et see läheb neile korda, et nad ei käi Jumala teenistusel, mitte sellepärast, et
tuleb käia.
Peab käia, ja peab käima. Vaid
kellegi pärast.
Vaid see on nende jaoks oluline.
Kuidu neljas kvaliteedi omadus on tekitanud alati probleeme, eriti spiritualistlikes kogudustes, see on siis funksionaalsed struktuurid, kus ja. Mõnikord mõeldakse, et küll Jumal annab, kui Jumal teeb, et meie organiseeri, aga tundub, et see on oluline ka sellises kasvu koguduses, loomulikus kasvavas koguduses, kus on siiski nagu paika vandud ka sellised struktuurid, millele saab siis liha peale joonistada.
Jah, et mis need struktuurid siis on? Siis sisuliselt need on, ütleme, tööharvud, need on erinevad töölõigud ja tegelikult ju igas koguduses on olemas ju teatavad töölõigud. Ainult, et selle neljanda kvaliteedi omaduse point on selles, et need peaksid olema funksionaalsed.
Just ma tahtsin seda ka rõhutada, et töö, mida tegelikult ja. Tahetakse teha, mitte mida tehakse, mitte mida ei tahetakse teha. Me tahame teha ju kõik asju, aga siin räägitakse, kui on ressurssi, kui on võimalusi ja kui on need andidega inimesi. Või neid asju teeme ja see on funksionaalses struktuurid.
Ja kui midagi ei toimi, hea küll, lõpetame ära, teeme midagi muud, mis meil läheb, mis meil toimib. Ja see ongi piibelik käitumine, mitte et me hoiame mõnda tööharu töös ilma, et keegi sellest rõõmu tunneks või et mingit vilja kannaks.
Või kuskil 60 aastat tagasi on toiminud hästi, ja. See ei pea täna toimima ju.
Iga asi võib rahulikult nagu ka loomuliku surma surra.
Või soojas reservis lihtsalt.
Ja.
Nii viies kvaliteedi omandus inspireeriv Jumala teenistus.
Ja see näitab ka, et Jumala teenistus on kohaks või sündmuseks inimeste jaoks, et see läheb neile korda, et see tõstab neid üles, et see varustab neid, et inimesed tõesti tahavad tulla.
Ja inimesed kogunevadki sinna, kus asi inspireerib. Ja nüüd kuues kvaliteedi omadus.
Mitmekülgsed väike gruppid. Väike gruppe on ju tänapäeval ka Eestis väga paljudes kogudustes ja mida nüüd tähendab see eessõna mitmekülgsed väike gruppid või nagu inglis keeles on holistic small groups, mida see holistlikus või mitmetahulisus nüüd peaks tähendama. Kindlasti on olemas gruppe, väike gruppe, mis on pühendunud eelkõige näiteks palvele või piibliõppele või midagi sellist, aga iga selline asi on nagu üks tahk inimese vaimulikust või üldse elust. Aga nüüd mitmekülgne väike grupp peaks käsitlema või peaks puudutama inimest kogu tema elus, kogu tema olemuses. Et ta võib rääkida ka näiteks sellest, et kuulge, et ma kaotasin töö. Ma ei tea, millest ma järgmine kuu elan. Ja või et mul suri ema ära või midagi muud taolist, et inimesed julgevad oma probleemidega esile tulla, et nende pärast koos palvetatakse ja koos ka siis toetatakse. Mitte, et me nagu käime teatud programmi siin väike gruppis läbi.
See on ka muidugi hea natukene ka.
No on, aga programmilist piibliõpet me saame piiblitunnis ka teha, aga mida me ei saa teha kiriku piiblitunnis või jumalateenistusel, on üksteise koormate kandmine, et me tunneme huvi, kuidas sul läheb ja kuidas ma saan olla sulle toeks ja kuidas sina saad olla mulle toeks.
Ja seitsmes kvaliteedi omadus on siis vajadustele suunatud evangelism. See on üsna, mulle nii meeldib see tegelikult, et me ei tee siis evangeelse programme siis selleks, et kuskil keegi keskuses või sentraalorgan nõuab neid asju, et te peate tegema ja või oleme isegi aru saanud piiblist, et me peame ainult evangeelium kuulutama ja selle läbi toimub, vaid just selle vajadusest lähtuvalt. Mõnikord on ta riidab jagamine ja siis kuulutame evangeelium ja räägime, kui hea on armastus koos Jeesusega. Või ja. Teeme tänava missionit kas või. Lähme koolidesse, töökohtadesse, mida iganes või toimetame teatud kontsert evangeelset õhtud või mida iganes võiks teha. Aga just leidma neid konkreetsed inimesi, kellele me tahaksime seda teha. Et see on vajadusest lähtuma, saan aru, või evangelisatsioon.
Ja võib-olla illustratsiooniks võib olla see, et me teeme evangeelse ürituse talvisel ajal kuskil väekoja platsis, kuulutame Jumala armastust ja inimene võib-olla mõneks minutiks peatub sinna ja samas tunneb, et on kohutavalt külm. Tema vajadus on see, et tal oleks sooja vaja.
Just nimelt.
Ja kui me nüüd suudaksime talle sooja pakkuda kuidagi, kas tassi kuuma tee või millegiga, siis ta võib-olla kuulaks ka teist moodi seda, mida räägitakse.
Ja või noh, variant on palju. Me oleme sellest rääkinud, võib-olla tulevikus räägime veel ja siis me täna kuulsime siis viimast kvaliteedi omadust.
Armastavad suhted.
Missiooni kandja.
Kuidas me teada saame, kas on mingi kraadiklaas välja leiutatud, et mis paned nagu koguduse sisse selle kraadiklaasi ja nüüd hakkab temperatuur tõusma ja ta peab tõusma, saan aru, veidiken üle 50 graadi.
Ja tegelikult umbes sellise vaimuliku kraadiklaasina ju koguduse loomuliku kasvu uuring toimibki ja seda on kasutanud nüüd juba rohkem kui 22 000 kogudust väga paljudes maailma riikides ja sellise uuringuga, mis käib nii lihtsalt, nagu me rääkisime, et 30 koguduse liiget täidavad ühe ankeedi hindavad tervet suurt hulka üle rohkem kui 90 väidet on seal.
Aga see ankeet on anonüümne. Et
ja,
see on seda, et mõnikord me kardame, et mis jälle, et keegi saab teada midagi ühte või teist asja. Küll pastorile on see nimeline, ma saan aru.
Jah, üks natukene erinev ankeet on pastorile ja pastori ankeet on võib-olla isegi natukene lihtsam. On vähem küsimusi, aga samas seal on ka statistilisi andmeid või ütleme lihtsalt numbrilisi andmeid ja muid asju koguduse kohta.
Aga kas pastorid nüüd kuidagi peaks kartma seda ankeeti, mida kogudusliikmed täitma hakkavad? Kas ta toob esile midagi koguduse pastori tegemata tööst? Ma olen kuulnud just seda hirmu koguduste juhtidel, et vat, nüüd hakkavad veel minu tööd uurima ja siis tuleb välja, et ma pole seda teinud kolmandat teinud või olen ühte liiga palju teinud või mingit muud asja. Kas me peame kartma seda uurimust?
On ju ilmne, et ükski inimene ei ole täiuslik. Me kõik oleme oma vigadega, oma tugevate ja oma nõrkade külgedega ja kogudus koosneb sellistest inimestest, kes on oma tugevuste ja nõrkustega. Ja niimoodi on ka igal kogudusel tahes või tahtmata, teadvustades või teadvustamata oma tugevused nõrkused. Aga meil on palju parem võimalus saada paremaks ja tugevamaks ja elujõulisemaks koguduseks, kui me teame oma nõrkusi, aga meie probleemiks lihtsalt on, et me ei tea.
Tihti peale, jah. Ja me ei oska ka ette võtta nende kätte saamiseks midagi. Ja selle tõttu on küll see Schwarz tänuväärt töö ära teinud, et on leiutanud on nagu võimaluse kvalitatiivseid omadusi mõõta. Seda tavaliselt me näeme kvantitatiivi alati, kas kogudus kasvab või ei kasva. Ja nüüd ometiga on Schwarz leidnud, et see kvantitatiiv kasvamine ei ole mingi näitaja.
No ütleme, on ka, aga võib-olla näiteks 5 aasta lõikes võib üks kogudus kasvada, aga võib-olla selleks põhjuseks oli näiteks Eesti Vabariigis 80. Aastate lõpp, 90. Algus selline rahvuslik kärkamine oli selle taga opiski. nii et see kvantitatiivne kasv alati ei pruugi ka olla väga nagu objektiivseks näitajaks, aga koguduse kvaliteet annab eelduse pikaajaliseks arenguks. Ja see on kogudus, kus inimestel meeldib olla, kuhu nad tahavad tulla, kuhu nad julgevad oma sõpru kutsuda ja mis kokkuvõttes siis ka kasvab ka arvuliselt.
No just nimelt ma tahtsin seda, jääd seda nagu nimetsid, et see kogudus, mis kvalitatiivselt hakkab kasvama, kvalitatiivselt, et see nagu pastoritele ja kogudsute tööjuhtidele ka selliseks nagu toeks, et nad on nagu õige suuna peal. Ja tihti peale me nagu kardame, et see on nagu näitab, noh, näpuga näitamise koht, aga teed, see ei ole näpuga näitamise koht. Ja mina julgeksin nagu seda julgustada, soovitada, et meie fokuseerime tegelikult selle koguduse vaimuliku kvaliteedi suuname ju nende inimeste suunas, kes käivad maailmas. Need, kes muidu hukkuvad. Ja selle tõttu nagu mitte üks selline, ükski meetod ei ole nagu paha, et seda saavutada. Või selline võimalus, aaras kaasa nagu ka selle võimaluse, et kogudus võiks hakata kasvama. Meie Eestimaa kogudused ei kasva loogiliselt praegu ju. Mm. Ja selle mõttes oleks praegu üks selline hea, ma ei tea, kas ta nüüd õnge konks või, või rit või ka see pilliroo rit või ei olegi, mis või üle kõrs, mis võib murduda, vaid see tundub, et ta on selline pikaajalise töö, tulemus, see ei ole nüüd selle, kui selle võtad, ei hakka kohe kasvama kogudus. See on protsess ja sellesse protsessi me nagu kutsumegi ju kogudusi, koguse liikmed ja koguse tööjuhte.
Missiooni kandja.
Pole üks illustratsioon, mis mul nagu just praegu tuli pähe. Nimelt need erinevad kvaliteedi omadused. No, me võime öelda, et need on umbes nagu no, autorattad, kuigi neid on kvaliteedi omadusi on kaks korda rohkem. Aga kõik kumid peavad olema nagu paras jagu täis. Et siis läheb sõita hästi ja eks auto just saab aru ka, kui kumm on väga tühi, aga siis ta peab juba olema nii tühi, et see kumm läheb varsti lihtsalt lõhki või ta sõidab teelt välja, aga hea, kui meil on mõõteriist ja me mõõdame ja kontrollime, et kuhu on vaja õhku juurde lasta ja kust natuke välja lasta.
No mina nägin illuti rallisõitu ja ma väga olen vaimustatud ja kui üks Soome rallisõita oli see Grönholmist, esimene ratast tuli alt ära ja siis see oli see Inglismaa teedel vist ja politsei pidas kinni, et ei tohi nii sõiti ja ma kolme rattaga. Ja siis ta vaidles kõvasti selle politseiga, ütles, et ma sõidan lõpuline, laske mind finisesse sõita. Ja siis see politseinik ütles, et ei saa, et sa lähud meie teed ära. Ja tegelikult minu jaoks oli selle vaimulik vastus. Mm. Ei saa seitsme kvaliteedi omaduse sõita kaheksas peab ka olema. Ja kui meie jätame ühe kvaliteedi omadus ära, siis me lõhume tee ära, me lõhume kogudust. Ja minu jaoks oli nagu vastus, miks kaheksa? Sest need kaheksa kvaliteedi omadust uuringu tulemusena, ilmselt on ka neid teisi rohkem veel ju. 90 või mida veel, aga need kaheksa on just eriliselt välja toodud, et need peaksid olema igas koguduses kvalitatiivselt kasvu liini peal. Ja see Grönholmi näide ja korraga ma mõtlesin, et Jumal on kinkinud võibolla just niivisi sellised näiteid, et need kõik, nagu sa ütlesid, kummid, kõik kaheksa kummid peavad olema piisav rõhuga, on hea, kui nad on ühe mõõdu peal ja on hea, kui nad oleks kuskil 65. Ja siis kogudused kasvavad nii, et koguduse liikmed ei saa arugi, lihtsalt inimesed tulevad. Üks hea näide võibolla viimasel pühapäeval oli meil koguduses kaks toredat neidu. Küsisin, kus te olete, ütlevad Kadriorust. Mis te siia tulite? Tundsime, et tõmme on. Ja noh, olid koosolkul, ma vaatsin ka siis kanslist aegelt nende poole, kuidas nad kaasa elavad ja väga ilusti laulsid kaasa kõik. Ja siis, kui ma ütlesin teate, et meie kogudus on gospelkoor laulab. Ja siis hämmastus üks tütarlastest jooksis kohe ma abikaasa juurde küsis, kas mina võin ka tulla laulma teie gospelkoori. No pärast selgus, et ta laulab juba kahes koolis ühes bändis ja mängib tennist ja õpib veel ka kõrgkoolis ja käib tööl ka veel, et kuidas ta suudab. Ja siis ta oli siin, tuligi mõne tunni pärast meie gospelkoori laulma ja korraga ütles, et ma tahan olla siin. Ma tahan teie keskel olla, teil on nii hea atmosfäär siin koosolkus. ja ma tahaks jätkuvalt olla siin teie keskel ja ütles, et see aeg mul hästi sobi, aga siis ma, ta kuulis, et meil on ka kogudusekoor laulab, et kas ma võiks võibolla sinna minna laulma ja korraga näed, et ta tundis ühte atmosfäärilist head osadust ja tundus, et ka see koguduse koosolek oleks selline, nagu ta ütles siin, inspireeriv või. Ja vaat see on see korraga ma olen nagu avastanud, et Jumal nagu isi, me ei ole nagu ehti midagi teinud selle jaoks. Aga kuskil nagu lihtsalt Jumal loob, kogudus on praegu väga palju paletama hakanud ja sellised palve võrgustikud käivad. Iga nädal tagant vahetuvad sellised palve võrgustikud ja need on need asjad, mis tegelikult loovad õhustiku. Ja ma usun, et nii ongi väga hea, kui me saame edasi minna. Nüüd, kes on siis väga huvitatud kõige sellest, siis otsime raamatu koguduse loomulik kasv Kristen Schwarz.
Raamatu on välja andnud EKB Liidu missionifond kirjastus Logos, aga raamatud saab osta mitte ainult Logosest, vaid kas või näiteks Apollo raamatu poest. Aga kui sa oled huvitatud internetist info leidmisest, siis kasuta korraliku otsimissüsteemi, sisesta koguduse loomulik kasv ja sa leiad kindlasti ka kodulehekülje www.eklesia.ee/klk ehk siis koguduse loomulik kasv ja saad juba lähemat infot asja kohta.
Täna oleme kuulnud siis saadet Missiooni kandja. Kohtume järgmine teisipäev.
Missiooni kandja.
See?